izatea zurruna eta bakana loria.
Eta sarreran aipatu bezala, gai potolo bat, meloi bat irekiko dugu, horrengo minututan. Iaz Iñaki Jurrebaso soziolinguistak egin zuen tesiak oihartzun handia izan du euskalgintzan, batez ere zalantzan jarri duelako agitz zabalduta zegoen diskurso bat. Euskararen ezagutzan aunitz aurreratu dugu, baina ez dugu bertze hain bertze aurreratu erabileran.
Jurrebasok hori ez dela egia ondorioztatu du, euskararen ezagutzan ahol gaude, ez dugu aurreratu uste adina, baina hala ere, euskararen erabilera espero zitekeena baino altuagoa da. Honek noski askoren buruetan zurrunbilo batzuk sortu ditu, diskurtsoak deseraikitzak hori dakarrelako berekin zurrunbiloak sortzea.
Iñaki Jurrebaso, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ongi. Ondo, bai, ondo.
Ongi. Tira, ongi etorri zeurra bidera, gure saiora. Zure tesiak errandugu zerrerana eman duela Iñaki, gainera han hemenka ibili zara UEMak antolaturiko ba hitzaldi ziklo baten barruan, orain bukatzear dagoena, eta aipatu dugu gure buruan bazegoela diskurso nahiko trinko bat erraten zuena, ba ezagutzan aintzinatu dugula, baina ez hainbertze erabileran, eta zuk kontrakoa erakutsi ostean nahiko deskolokatuta gelditu ginela hasiera batean. Zuk si egin bitartean halako zerbait sentitu zenuen deskolokatuta gelditu zinen ala?
Bai, bai, bide luze xamarra izan da eta bide hortan bai askotan ba ezustekoak eta espero ez nituen gauzak eta bai, baina bueno, ba berriro piezak kolokatu eta aurrera.
Ederki.
Erabileraren inguruko datu edo ondorio horietan aurrerago murgilduko gara, sartuko gara pixkanaka-pixkanaka lan honen epizentroan, hizkuntza gutxituen jarraipena ordezkapena eta indar berritzea neurtzeko demolinguistikazko tresna metodologikoak garatzen. Euskal Herrirako aplikazio praktikoa. Izenburu luzea du eta ala da lana ere, 1500 horriko lan zorrotza egin duzu, zaila egingo zaigu, 1500 horri, 20 minutu inguruan laburbiltza, baina tira, saiatuko gara. Tesian, gure hizkuntzaren bilakaera historikoari ere erreparatzen diozu. Iñaki, nola laburbilduko zenuke bilakaera hori?
Bai, bueno, ditugun datuak dira azkeneko 115 urte ingurukoak, 1906-tik aurrerakoak, eta hortik aurrera ba, dauzkagu argi xamar hiru fase, lehenengoa izango litzake galera fasea edo ordezkapen fasea deitu deguna, 20. Mende aurretik 60. hamarkada arte luzatu zena, berez galera faseri lehenagotik etorriko zen, zalantzari gabe, baina ez daukagu daturik, datu estadistikorik hortaz aritzeko, eta ordun ba fase hortan gertatzen dena da, ba euskera geroz eta ahulago dagoela. Daukaguna adierazlea da, Euskal Herrian jaiotako aurrek etxean ze hizkuntza jaso duten, eta etxeko sozializazio hortan, ba euskerak izan duen pisua. Eta orduan daukagu hori, lehenengo fase hori, galerarena, salbuespen edo parentesi interesgarri batekin, gerra aurrean, 1920-30 hamarkadetan badirudi galera hori eteten hasia zegoela, baina gero gerra piztu zen, eta bueno, gauzak aldatu ziren, euskararen aurkako neurri oso eraginkorrak eta zorrotzak hartu ziren. Eta orduan, bueno, lehenengo daukagu galera fase hori. Gauzak horti jarraitu izan balute, ba, seguraski gure komunitatea gaur egun, ba, askoz ere egoera eskaxagoan egongo litzake. Baina, 60. hamarkada inguruan, ba, piztu zen nolako erreakzio indartsu bat, denok ezautzen dugu, ba, euskalgintza garaikidearen hasiera, ba, euskera batua, ikastolak, helduen euskalduntzea eta bar. Eta horrekin batera, ba, iztunen portaeretan eta aldaketak gertatzen dira, hizkuntza ez dakien jendearen alor batek hizkuntza ikasteko gogoa hartzen du eta hizkuntzaren erabilera ere edatzen da ba, esparru askotara eta lehen erabiltzen ez duten sektoretara. Orduan dago hor indar berritze prozesu sendo xamar bat, nazioartean oso arrunta ez dena, hizkuntza gutxitu batek horrelako indar berritze prozesu bat edukitzea gehien bat estatu propiorik euki gabe, ba ez da arrunta, eta hori bizi izan genuen. Eta gero daukagu azkeneko fasea, ba, azkeneko 20 urte hauetan edo, adierazleak esaten dute, ba, adierazle batzuk esaten dute, aurrera jarraitzen ari gerala, baino lehen baino polikiago, eta beste batzuk esaten dute, ba, atzera egiten hasia garela. Orduan, bueno, azkeneko 20 urte horietaz gelditzen zaigun irudia da, ba, hori, geldotze aroa edo ez aurrera ez atzerako aro batean gaudela.
Aipatu duzu pixkat bilakaera nola izan den Iñaki, eta horrek nora garamatzan, eta Kike Amunarritzek dio bide gurutze batean gaudela, Jon Sarasuak aldiz dio, ba, Arantzazutik abiatu garela Aizkorrira iritsi nahian, lainoa sartu zaigula, eta Urbian gelditu garela, ez atzera, ez aurrera. Zuk nola deskribatuko zenuke, bizi dugun egoera, non gaude une hontan?
Bueno, bi ikuspegi hoiekin bat nator funtsean, ez? Azkenean, bai, aurrera edo atzera egin beharrako puntu batean gaude. Orain arteko aleginek funtzionatu dute, esan nahi dut, eman dituzte bere fruituak, ez segurazki nahi genituzken bezain bestekoak edo nahi genuen bezain azkar, baino balio izan dute. Baina era berean azkeneko hamarkadatan, bi hamarkadetan nagusiki, ba baldintzak aldatu dira, bai nazioartekoak, ba ez dakit nola kontsumitzen den gaur egun kultura, edabideak, fikzioa, internet, sare sozialak, mundu guzti horrek horretan aldaketak egon dira eta ez diote egiten mesede hizkuntza gutxituei, ez da gureari ere, eta gero daude ere aldaketa demografikoak. Eta guzti horrekin batera, ba, lehen arteko azkunde moduak ba, ez da nahikoa. Eta orain arrisku handia dago, atzerak hasteko ez baldin badegu ba, zeozer berria asmatzen edo zeozer berriro ere euskararen aldeko jarduna indartzen. Eta bai, hortxe gara.
Bai. Egoeraren, euskararen egoeraren larritasunaz ere hitz egiten duzu, ez dakite Iñaki, euskaldunak eta euskal herritarrak kontziente algara gure hizkuntzak bizi duen larritasunaz?
Ba, ez esango nuke. Karo, aztertuta hola parametroak nahiko hotzean, ez da, ba, saiatu nahi egiten nolako azterketa bat zeintzu dira funtsezko alderdiak, ba, hizkuntza baten egoera neurtzeko, eta horietan guztietan, ba, nun gaude, eta, bueno, ba, puntu nagusi guztietan ateratzen zaigu, ba, gaudela oso egoera ahulean, ba, ez dakit. Hizkuntza normalizatu batetik oso urruti, eta are gehiago elebitasun, nolabaiteko elebitasun parekide batetik ere urruti. Oso hizkuntza gutxitze maila sakon batean, minorizazio gorria edo deitu diot horri. Eta nik uste euskaldun gehienak ez gerala jabetzen hortaz, batetik euskaldun dexente bizi geralako ba, euskera hain ahulez dagoen testu inguruetan, zera, herri euskaldunagoetan, eta bestetik zonalde erdaldunagoetan bizi diren euskaldun askok, euskaldun aktiboenek bereziki, ba, bilatzen dutelako baitere beraien testu inguru hurbil euskaldunagoa, ba, laguntaldea edo sareak edo euskalgintzako zirkuitoak, eta seguraski ez dugu zuzenean ikusten zein dan perspektiba orokorra. Eta perspektiba orokorra, ba, bai, oso ahultasun handikoa da.
Eta Iñaki, badago ezaugarriren bat egotekotan zein da euskararen egoerari dagokionez bertze hizkuntza gutxituetatik edo desberdintzen gaituena?
Bai, bueno, bat baino gehiago, ez da, igual bi aipatzearen bat da hizkuntzarekiko daukagun jarrera edo atxikimendua, ba bereziki indartsua da euskaldunen artean. Hau puntu ahul bat izaten da hizkuntza gutxitu askorentzat, eta bizi berritze edo indar berritze politikak eta asmoetarako oztopo handia da, hizkuntza maitez, bueno, maite, hizkuntza epikiko atxikimendu ahula dagoenean hori zaila da, eta guk pixka bat destakatzen dugu aurkakoagatik, ez? Hortik zehar kontatzen duzu, ez dakit, nola hemen ateratzen geran adibidez korrikarekin, milaka eta milaka herritar gauta egun makila baten atzetik korrika, ez? Ez da arrunta, gure herriak, eta hori bezala, ba, hori, frankismo garaian hegoaldean sortu zen euskalgintzaren buma, ez? Ikastolak eta hau eta bestea eta herritik sortuak, ez da arrunta. Hortan erakutsi dugu indar berezi bat, hori da gure ezaugarri argi bat, eta horrekin lotuta ere transmisiorako daukagun indarra. Urrengo belaunaldiei euskera transmititzeko egiten dugun alegina, eta bai, eta hori ze garrantzitsua den guretzako. Hortan ere, seguraski, komunitate gehienak, baino indartsuago gaude hortan.
Iñaki, zuk zure tesian ondorio batzuetara iristeko kalkulu batzuk egin dituzu. Zuk diozu gaur egun euskararen erabilerak ezin duela 118 baino gehiago izan, honen eraiota ere euskal herritarren 118ak hitz egingo lukeela euskaraz. Azaltzen aldiguzu nola llegatu zaren ondorio horretara, zein kalkulu egin zen ituen?
Bai, bueno, hizkuntza batean bi hizkuntza dauden gizarte batean hizkuntza bat eta bestea erabiltzeko egon daitekeen aukera maksimoa, eta bai, hori, aukera maksimoa, determinatua dator nolabait bi alderdingatik. Bat, zenbait hiztun ditugun A hizkuntzako elebakar, A hizkuntza bakarri dakitenak, zenbait ditugun B hizkuntzako elebakarrak, bigarren hizkuntza hori dakitenak, eta zenbait ditugun elebidunak, ez, hori da alderdi bat, funtsezkoa. Eta bigarrenik nola dauden nahasiago edo elkarrekin nahastuago mota desberdinetako hiztunak. Orduan, bi alderdi kontuan hartuta, claro, gurean daukagun errealitatea da, euskeraz ez dakitenak, gaztelania edo frantsesa bakarrik dakitenak direla 10 hiztunetatik 7. Ia, bueno, 0,5 hola egindako kalkuluen arabera izango lirake euskeraz bai eta gaztelaniaz edo frantsesez moldatzeko bai zailtasunak dituztenak, ezta? 100 oso kopuru txikia, 12.000 lagun inguru. Eta gero gaude bai 130 inguru elebidunak. Eta ordun ze gertatzen da, claro, erdaldunen jarduna guztia da erderaz, ezta? Nahita nahi ez, ez dute, ez dakite euskeraz, beraz hori erderaz da, zuzenean hori guztia erderaz da. Eta ere berean, elebidunak erdaldunekin gaudenean ere, erderaz aritzen gera, bestela ezin gehalako elkar ulertu. Ordun kontuan hartuta zeintzu diren harreman sareak, bai, horrelako kalkulo batera iritsi naiz, eta bueno, lehenengo ateratzen zait, euskaldunak hartuta, bataz beste, euskaldun arruntak gaur egun 5 egoeratatik 3tan aukeratu dezakela euskeraz egin edo erderaz egin, baina 5 egoeratatik 2tan nahita ez erderaz egin behar daukala, mintzakideek ez dakitelako. Ezta? Eta hori eramanda guztizko datuetara, hau da, herritar guztiak kontuan hartuta, ba hoiek atatzen zaizki datuak, ez? Gehienera gaur egungo parametrotan 118koa izan alko litzakela euskeraren erabilera.
Beraz, 118an daukagu sabaia, baina egun okerrez banago euskararen erabilera 115koa da, ezta? Erabileraren datua beraz, baxua da, oso baxua esango nuke, baina gaitasuna kontuan hartuta, datu ona da, ezta? Edo ez dakitzuk nola interpretatzen dituzun datu hauek?
Bai, bai, ni guztiz bat nator ikuspegi horrekin. Hau da, lehenengoa kontuan hartuta noiz daukagun aukera egiteko eta noiz ez, ba, hor atzeratzen zaigu erabilera inkesta soziolinguistikoan jasotzen dena 115 hori da batez besteko erabilera badatu ona dela eta hori are gautzen da gainera kontuan hartuta beste alderdi bat eta beste alderdi hori da erreztasuna, oso gauza argia da bi hizkuntza dakizkigun hiztunok joera argia daukagula errezen egiten dugun hizkuntza gehiago erabiltzeko eta hori bueno oso ulergarria da, ezta, egoera komunikatibo jakin batean, ba, gure helburu jakina edukitzen dugu, ez? Izan daiteke norbait informatzea, edo norbait konbentzitzen saiatzea, edo norbait bildurtzea, berdin zait, ez? Zein izan daiteken egoera bakoitzean helburua. Eta helburu hori lortzeko bi tresna baditugu, ba, ulertzekoa da errezen erabiltzen dugun hizkuntzara jotzea gehiago, Ordun, eta datuek hori esaten dute gainera. Gaur egun ba euskaraz errezago egiten duten hiztunek ia erabat egiten dutela euskeraz, aukera hortarako aukera dutenean, eta erderaz errezago egiten dutenek, ba, jakina askoz gutxiago, ez da. Eta orduan, kontuan hartuta nola banatzen diran elebidunak, elebidunen artean gehiago dira gaur egun erderaz errezago egiten dutenak, euskeraz errezago egiten dutenak baino. Orduan, hori guztia kontuan hartuta, ba, oraindik ere lehen esandakoa areagotzen da, eta euskeraren erabilera maila, ba, nabarmentzen da handia delako. Kalkulu bat eginda, elebidunek alduten egoeratan joko balute beti errezen zaien hizkuntzara, ba erabilera egongo litzake gaur egun dagoena baino askoz berago. Hau da, bataz beste euskaldunok erabiltzen dugu euskera eroso zaiguna baino gehiago. Alegin bat eginez eta ulotzen da lehen esandakoarekin, lehengo indargune horrekin, ezta? Badago hizkuntzarekiko lotura bat eta hiztun askok, ba erderaz errezago egin arren, ba euskerara jotzen dute. Hoietako batzuk ia egunero, hoiek dira ba, militanteenak, gure heroiak, ezta? Ba, erderaz errezago ginearen, ba, euskeraren parte, bizitzaren parte handiena euskeraz egiten dutenak, eta beste askok ezain besteko neurrian, baino bai beraien bizitzaren parte esanguratsu batzuk ba, euskeraz eginez. Ez? Adibidez, ba, semealabekin daudenean, edo horrelako egoretan.
Iñaki, iritsizaren ondorionek aldatu egiten du orain arteko ikuspegia, ez da? Lehen aipatu dugu, hainbat zurrunbilo sortu dituzula askoren burutan, zer ondorio ditu horrek euskararen bizi berritzeari dagokionez?
Bueno, lehenengo nik uste dut, gezu, Bueno, ez dakit, ikuspegi honek daukan lehenengo puntu ez oso alai bada, hizkuntza gaitasunaren balorazio aldatzen duela. Orain arte esaten zen, bueno, hor nahiko sendo gaude, 130ak dakielako euskeraz, ez? Horrelako irakurketa bat egiten zen. Eta neri atenen zaidana, bueno, bai, 130ak daki euskeraz, baina era berean gazteleraz ere badaki, eta euskera bakarri dakitenak oso gutxi dira, eta gainera, biak dakizkitenen artean, gehiago dira erderaz errezago egiten dutenak, euskeraz errezago egiten dutenak, baina beraz, hizkuntza gaitasunean, ahultasun handia daukagu, eta hori, ba, ez da berri pozgarria. Baina era berean, erakusten du, dagoen hizkuntza gaitasunerako erabilera handia izateak, esan nahi du, ba, badagoela errigogo handi bat, sektore batzuetan behintzat, hizkuntzarekin aurrera egiteko, eta hori ezinbestekoa da aurrera egiteko.
Arnaskunen gaia ere aipatzen duzu, bertze gai potolo bat, izan ere honi dagokionez kezka azaldu duzu, ondoriztatu duzu arnaskuneak ahultzen ari direla, eta gure saioan bai zara eta baini nahiko metaforazaleak gara, eta zuk ere metaforak edo gisakoak erabiltzen dituzu, egoera deskribatzeko. Horietako bat da eskailera mekanikoena, Iñaki, zuk diozu euskaldun gehienok gotitik beti datozen eskailera mekanikoetan igotzen alegintzen garela, ez da?
Bai, azkenean, ateratzen, bueno, Zer gertatzen da gurean? Badago aurrerapen bat nolabait belaunalditik belaunaldira belaunaldi berriak euskalduntzeko alegin handia egin degulako, baino era berean bataz beste euskal herritar gehienei bizitzak erdaldundu egin ditu bizitzak euskaldundu dituena baino gehiago. Ez dakit horrela igual ez dakit pixkat abstraktoa gelditzen da, baino bai, hau da. Eta hori zergatik da? Ba, jende gehiena bizi delako erdera nagusi den eremuetan. Zehazki okerrezpanago, hiru hiztunetatik bi, bizi dira euskararen erabilera 110ra iristen ez den herrietan. Hor sartzen da, ba, demagun, ba, Baiona bat, edo Bilbo bat, edo Iruña bat. Ez? Eta tankera hortako herrietan bizi dira herritar gehienak. Eta horrek izugarri baldintzatzen du. Eta herri horietan euskeraz bizi nahi izatea, ba da hori, aurkitu nuen metafora hori izan zen, ez? Ba, izu nahi dezu, zuk gora jun nahi dezu, baino lurra ez dago geldi. Ez da zuk zure pausoen araberakoa, ez da zure aurreratzea. Zure pausoek lehenik eta behin kontra egin behar diote goitik bera edo kontrako norabidean datorren indar fuerte bati. Eta hori da zure testu ingurua. Zuk euskeraz bizi nahi duzu, baina juten zera dendara eta ez dakite euskeraz. Eta juten zera lantokira eta han ere ba, askok ez. Eta abar, ez da. Eta bai, hori irudikatuz. Eta justu arnazguneak dira ba, aurkako egoeran dauden herriak. Herriak nun euskeraz bizi nahi dezun, eta testu inguruak laguntzen dizu, testu ingurua euskera delako, eta bertan arruntena ba, euskeraz aritzea delako, ez da. Eta hor ba, bai, garatu dezakezu zure euskalduntasuna zailtasun handigiri gabe. Baina tamalez, olako herrietan, ba, jende gutxi bizi da, eta gainera, ba, azkenek urtetan, txikitzen ari da herri hoien pisua.
Iñaki, somatzen duzu sintomarik adierazten dizuna olatu berri baten aurrean egon gaitezkela, edo horretatik urrun gaude?
Bueno, lehenengo beharra bai, ez beharra argia dago, ez dakit azkeneko mendean bi olatu behintzat, bi olatu nagusi jarri ditu abian herri honek, ez da, bat lehen aipatu deguna, gerra aurreko garaitan, euskaltzaletasun indartxu eta euskaltzaletasuna indartxu egon zen, eta ekimen asko zeuden hizkuntzaren alde, bigarrena 60. hamarkadan sortutako hori, pixka bat gu, bueno, ni behintzat belaunaldi horren semea naiz, horren semea labagera, eta pixka bat gaur egun ezagutzen degun euskalgintza eta euskalaren aldeko mugimendua ba horren ondorioa da, eta pixka bat gaur egun egoerak niretzat eskatzen du 3. Olatu batean pentsatzen hastea. Jakinda hori oso gauza konplexua eta zaila dela, eta orain esan da pixka bat ameskeria dirudiela, ez? Baina nik uste beharra hori dela. Eta sintomak, bai ikusten ditu sintomak agian, ez dakit, ikusi egin beharko da, zera, badaudela elementu batzuk, ba, moitzen hasi direnak, ez? Ez dakit, nik adibidez orain hemen, zera, Ipar Euskal Herriko gazteek, azterketekin daramaten borroka hori, ba, iruzen zait sintoma oso pozgarri bat, gauzak moitzen hasi dira, ez? Gazte belaunaldia hasi da berriro euskararen inguruko gaiak mai gainean jartzen, ezta? Eta hegoaldean ere badaude holako sintomak gazten artean eta bai badaude puntu batzuk. Euskara elkarte batzuk pizten ari dira orain arte egon ez diren tokietan. Orain dela hilabete batzuk Bilbon egin zen manifestazio hori ere oldarraldiaren kontra, bueno. Badaude elementuak, hori denak josiko ote diren eta horlako olatu batean gauzatuko ote diren, ba bueno, denborak esango du, ez dakit.
Hori da, ikusiko da, hala ere Iñakia bukatze aldera, behin tesia eginda, behin itzarli ziklo hau amaitzea hartzaudela, ez, herri-zerri, ba egoera soziolinguistiko ezberdina duten herrietan izan duzara, pentsatzen dut horrere feedbacka jasoko zenuela herritarren partetik edo, zein ateratzen duzun ondorio nagusietako bat, edo behin puntu honetan zaudela zu, nola ikusten duzu afera ze ondorio ateratzen duzu?
Ba, itzaldietan eta gehien bat jaso ditut bi sensazio. Batzuk pixka bat eramaten dute olako kolpe bat bezala, ez da? Claro, ez dakiz, kontatzen ditudan berriak gehienak ez dira onak, ez? Esaten dute, gaudela minorizazio egoera, larri batean, eta ez bagera esnatzen da ez badegu asmatzen, oso litekena dela galbidean berriro jartzea, eta gure hizkuntza hamarkadetan izango litzaken prozesu batean, eriotzerako bidean jartzea, ezta? Eta horrek jakina minara egiten du, ni ere askotan hori itzaldiak ematen da, erezateretzen atxegina, holako berri txarrekin joatea, ezta, jendearen gana. Orduan bat hori, baten batzuk kolpe hori edo jasotzen dute, eta beste batek baino gehiago esan izan dit, bueno, kontatzen dezuna, entzun gabe neukan, baino ez zait hain arrotza egiten. Guk ere, euskal gintzan gabiltzanok, gure herrian, genuen susmoa, horrelako zerbait izan ote ziteken, eta honek, pixka bat balio digu egoera kokatzeko eta hobeto zeratzeko ez da. Eta ez dakit, ondorio nagusia, bat esatekotan, egoera erne jartzeko modukoa dela, ezin degula, ez dakit, lasai gelditu gauden egoerarekin, nolabait esnatzeko garaia dela, euskaldun jendea esnatzeko garaia, eta berriro euskararen aldeko borrokan, pausoak emateko garaia dela, eta hori da gula eginkizuna urrengo urteetarako.
Lehen aipatu duzu Iñaki nola sintoma batzuk antzematen diren, ez? Urrengo olatu baterako, baina falta dela pixkat horiek denak jostea edo ezakit hipotesi bat eskatuko banizu, zer behar den sintoma horiek josteko, olatu hori etortzeko, zuk zer behar dela ikusten duzu?
Ez nahi zausartzen hori, ez dakit, ez daukat erantzunik horri. Bai behar deguna nik uste dut, olatu berri hori sortzeko bi alderdi. Batetik euskarari lehentasuna ematea, bai maila pertsonalean. Ez dakit, nik iruditzen zait gutako askok, edo bai euskaldun askok azkeneko urtetan, nahiko joera, ez dakit nola esan, erosoa edo izan dutela, kontu honekin eta garrantzia handirik eman gabe, beharrezkoak ziren, baino tarte gehiago eman dizkiotela erderari, eta beraien eguneroko bizitzan, ez direla izan, ez dakit. Pixka bat euskaldun kontzienteago eta koherenteagoak izatea badaukagula, eta horri heldu behar diogula, lehentasuna emanez, beti ez da atsegina izango, baina hori nahi badugu, nik uste etortik jo behar degula, eta berdin, maila politiko eta instituzionalean. Lurraldetik lurraldetara asko aldatzen da, baina gehien egin den lurraldeetan ere, gehiago egin daiteke, zalantzari gabe, eta euskerari, ez dakit, lehentasuna eman barzaio. Ematen ez baiogu lehentasuna, ez dugu etorkizun onegirik. Orduan, batetik hori, lehentasunetara ekarri, eta bigarrenik, hortarako euskaltzaletasuna sendotu, euskalgintza sendotu. Hori da, ateratzen zaidana.
Hori badira nahiko pauso garrantzitsuak ezkara badezpada gehiegi sartuko irtenbide realak planteatzen. Iñaki Urrebaso, plazera izan da, zurekin solasalditxoa edukitzea mila eskerbenetan, guretzako tartetxo bat hartzeagatik, eta erramezala zure itzaliak bukatzear dauden ontan, disfrutatu, gelditzen direnak, eta urren arte mila esker.
Osondo, eskerrik asko zuei. Aio.
Thank you.